Opravdové zločiny.
Přátelé, já se zblázním.
My jsme tady, spolu.
Ano, zase znova. Jako každou, jsem dělá říct každou středu, jako každý pátek.
Jako každou neděli.
Ale nesedí to. Prostě nejsme jako Arnošťák s diskotékou, ale jsme tady prostě naživo a už to není přitočený tři tisíce let dopředu.
Je to totálně živě v podstatě. Ano. A máme, podstatě, máme jako nový pokojíček.
Vy jste s náma tady seděli úplně.
A máme nový pokoj. Vy, co jste na YouTube, tak to vidíte.
Takhle my jsme uklidili jenom.
Ano. Trošku to tady prokouklo.
Trošku jsme poklidili, utřeli prach, vymetli pavouky a tak. A je to prokouknutý?
Je to prokouknutý, je to útulný, je to krásný.
No.
Já nevím, kde začít.
Já mám pocit, jako kdyby jsme točili poprvé úplně.
Protože my jsme vážně takhle spolu dlouho netočili. Takhle vy jste o nic nepřišli, protože jsme to přetáčeli, točili jsme pak na dálku, nějak jsme si s tím poradili, ale jsou to jako dlouhé měsíce.
Takhle, jestli chcete jako říct úplně jako true story, tak podle mě jsme točili poslední díl, když já byla v 8. měsíci ještě.
Mm-hmm. To byl nějak konec, to byl konec června.
No.
Takže červenec, srpen a půlka září.
Že to není žádná sranda, pak už nemůžete dýchat, pak se nemůžete hýbat, pak už vlastně teda rodíte, protože to
jsme nechtěli pokoušet.
Dítě nemůžete nosit věčně, takže jak jsme zjistili, naštěstí ho nemůžete nosit věčně. A, no a jsme tu.
Jsme tu.
Takhle, kdybychom chtěli dodržet to, že to bude jako náš první díl, tak bude mít 15 minut.
15 minut a vypneme kameru.
A to je s cestou. Počkej, já si myslím, že náš reálně jako první díl měl možná míň. To bude 9.
Ale tam
třeba
byl dokonce jeden díl, který měl snad 9 minut. No. Já ale nevím, co jsme blbli. Ale my jsme hlavně úplně vyplýtvali úplně perfektní témata a my jsme to zpracovávali jak idiotky. A prostě tam je skvělý příběh. Já jsem třeba dělala tu, jak se to jmenovalo, ta výprava do těch hor, ta... Víme. Tak to je podle mě třeba díl, který by se teďka dal zpracovat na půl hodiny,
počkej,
takhle. A já 8 minut.
První díl byl stockholmský syndrom. Kámo, to je prostě jako na 3 hodiny vyprávění. A my, 12, nashledanou.
Jako, jak byl dlouhý první díl?
No, zkuse podívat.
Já se pám na Spotify, protože tam to můžeme jet od, jak se to řekne, od nejnovějšího nebo od nejstaršího, takže.
Takže prosím vás, my jsme se rozhodli, že teda dneska zopakujeme dílku prvního dílu, takže teď zjistíme, kolik měl a podle toho dneska budeme.
A to upozorně, to jsme tam ale každá měli.
Hlavně úplně zbytečná práce.
Jakože, ale
to byl nejrychlejší shrnutí
případu.
Od
nejstarších.
No.
Miluj svého unosce.
No to ono. To má počkej, to má 21 minut, to já jsem se podcenila, co blbneš.
No počkej, jenže v tom je i Karla Homolka.
My máme dva příběhy na 20.
Jako chápe, že jsme byli schopni udělat příběh Paula Bernarda a Karly Homolkový se stockholmským syndromem na 21 minut.
Je už nejlepší příběhy ever a my 21 minut. Počkej, ale hlavně nezapomeňme na to, že jsme ženy a my ženy nikdy neříkáme něco jako zrychleně, jakože jako long story short tam není moc vlastní. Jakože já když ti vyprávím cokoliv v hlasové zprávě na WhatsAppu, ano, a začnu long story short, tak to má stejně minimálně 10 minut, chápeš? A my jsme byli schopní dva příběhy dát do 20.
No a tady jsme dali třeba 2 do 11. Takže v tomto díle Lucka s Bárou odhalí ducharskou záhadu, která může potkat i vás a navíc přináší příběh vraha, který inspiroval celý Hollywood. 11 minut dokonce, moment.
Ty už máš rozposlouchaný, ona to poslouchá totiž.
Když mu bylo 38.
Tak dobře, 28.
37 tam máš. No, no nic, pojďme se, takže vrátíme se k tomu. Ale evidentně to fungovalo, vy co jste prošli těma prvníma dílama, tak se držáci.
A prostě akorát, ale ta kvalita se zlepšovala.
To se ale myslím jenom my dvě. Jestli je to tak jako je, tak samozřejmě chceme tomu věřit.
Minimálně naše snaha byla větší, takhle bych
tak,
to řekla.
Tak ano, naše snaha a začali jsme mluvit pomaleji.
Ano.
Jo, takže dobře, tak vítejte u prvního dílu po pauze. Pojďme tomu říkat po pauze.
Ano, po pauze. Můžeme dát prosím v režii nějaký potlesk?
Nebo není něco jako oddělujícího, jako víš, jakože...
Jo, takový ty bubny, když se řekne vtip. No, no, no. Takže vítáme vás po dlouhé době u opravdových zločinů.
Když se řekne vtip. Tudum. Že vy, co jenom posloucháte, jak se tam teď měli ticho, tak já jsem to měl jako tudum. Jo? No, ale prosím vás, já mám pro vás tip, pane bože, co já jsem včera viděla.
No, já jsem viděla, že jsi byla nějaká rozdováděna s nějakým tím seriálem.
Takhle, já jsem čekala do jedné nakrmení, takže jsem to spoustu času. Ale já jsem na Netflixu viděla, má to dva díly jenom. Aha. Zapomněla jsem ten název. Je to V ohni, ztracená dcera se to jmenuje. podle mě, já nevím, jestli v ohni nebo ohněm projít, nebo prostě něco pro oheň. Jo, a pověděla se do storyček. Sdílet, ježiš, ještě, co, dělá, co to děláš? Vole, dělá nějaký neuvážený klika,
tak,
klikám se tam.
Musela jsem si zapnout data. Ano.
No,
je.
Takže, do ohně ztracená dcera.
A jak řekla paní Bechinková, tohle je naprosto dechberoucí do poslední minuty.
Takže mám pocit, že vás hodně prdel. Hele, já vám řeknu jako tease, jo?
Mm-hmm.
Začíná to celý, že vypráví paní, která mimochodem je strašně úplně tě jako strhne tou energií, kterou má, prostě jako většinou ty dokumenty jsou takový jako, no, takže jsme se potkali a ona rozářila celou místnost a bába jede bum, 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 jakože jí bude třeba šede, ale má fakt jako energii úplně jakože, jo. A ona začne vyprávět příběh, že když byla teenager, bylo jí 16 let, tak otěhotněla. A její matka ji donutila dát dítě k adopci. Chápeme, nesoudíme. No ale že prostě po nějakých 30 letech plácnou od té adopce, jí píše adopční agentura, že by potřebovali její DNA, že její dcera se před 20 lety ztratila.
Wow.
A to mi nevychází časově, takže jí píšou po 20 letech. A že potřebují její DNA, protože našli nějakou Jane Doe a potřebovala určit, jestli to je nebo není ona. Takže si jako představte tu situaci, že vydáte dítě k adopci, myslíte si, že někde šťastně žije celou tu dobu. Ono je 20 let ztracená. Takhle. A ukáže se, že to není ona, není to Jane Doe. A rozjede se jako pátrání. Ale já vám přísahám, že to je opravdu jako do posledního záběru, do poslední minuty toho dokumentu, si říkáte, ty vole, co se to tady děje.
Jako mě je na tom sympatický, že to má dva díly, což už jenom to znamená, že to bude mít spát.
No. A má jako, a ona právě se jako vrhne, jí to jako hrozně hecne a rozhodne se tu dceru najít.
Ježišmarja, no tak to asi nespadám.
A rozplítá se prostě ta adoptivní rodina, co jsem já třeba nevěděla, tak ta její dcera se jmenuje nějak a ty adoptivní rodiče jí jako změnili jméno, ale jako i křestní.
Aha.
To jsem jako nevěděla, že se dělá. Jako já nevím, tak jako bude to blbý přirovnání, ale i když si berete přece psa z útulku, tak má nějaký jméno a vy mu ho necháváte, ne? Ne.
Aha. Všichni moji kamarádi, co mají peska z útulku, tak ho přejmenovávají. A...
No ale tak to se dá asi jenom do určitýho věku, ne?
Pak už... No tak když si ho vemeš, tak to jsou většinou ty štěňata, že jo? Ho naučíš, no. Třeba a náš pes, jeden, on je papírovej, co mají naši, v papírech má Bombína, tak nezlob se na mě.
Tak to chápu, to chápu, Roberte, nezlobím se, to chápu. No takhle, je jako pravda, že ta holčička šla k adopci jako desetiměsíční. Takže tam tomu rozumíme, že nebyla zvyklá na to, jakože by jí do tří let nějak říkali, jak to měnili, takže jako to je v pohodě. Ale mě to teda jako zarazilo, jakože... A zjistila jsem, že teda máme hodně posunutou jako hranice, nevím, jak to budete vnímat vy, ale tam se prostě rozkryjevají nějaký jako zločiny a tak, proto to jako říkám, že to k nám jako patří. Že třeba když se tam řeší nějaká vražda, tak s tebou to nehne. Jako ani tě necukne takhle v obočí, chápeš? Ale že ta bába dala tu holku k tý adopci, tak to s tebou hne.
Jo, já tě rozumím.
Že si jako říkáš jako...
Rozumím, no.
Jak to máš v té hlavě jako pošramocený tím podcastem, že jako nedávaj tu holčičku pryč, ale zabili, nevadí. No nic, takže je to jenom jako tip a opravdu je to dobrý. Jakože po dlouhý době. Jakože wow.
Tak na to se těším.
Takže kromě Selling Sunset, tohle dobrý. No a já ještě než se vrhnu na příběh, který pro vás mám takovou záhadičku, tak mám tady takovou aktualitu. Hodně jste si o ní jako psali, ale reálně vlastně to není na celý příběh. Jakože to bychom se opravdu dostali na hodnoty prvního našeho dílu ever, protože se jedná o Kristinu Joksimovič. Klidně si ji najdi.
Ano.
A tohle byla bývalá modelka, ono jí bylo 38 let letos a byla finalistkou soutěže Miss Švýcarsko.
Oh.
A dokonce se stala takovou tu, já moc jako nerozumím, jako vím, že i teď Miss, která je, Táni Makarenko, tak oni mají taky, že mají ty Miss 2, je nějaká Miss Grand a pak
nerozumím.
Je jako Miss a pak je nějaká Miss a mě to zní jako holub, je to jako pedant, se to píše, víš, co myslím?
Miss pedant.
Víte, co myslím? Jak... Počkej, když se otevřeš, jsme se dostali někam, kam jsme nejde.
No oni mají taky ty různý kategorie.
Píše se to prostě jak holub. Pegasus, Miss Pegasus to není. No jako... Já to prostě... Hele, Miss Pageant se to píše. A je to jako meaning. A je to in competition in which women are judged on how physically attractive they are. Tak to je podstata tý
tak to je mysne.
Tak to je jako asi účastnice, ne?
Já si myslím, že jo.
Competition, ne, to je jako soutěž, oni tomu říkají, jako, že to je jako soutěž, jako miss, a já nevím, jak, se, jak bys to přečetla, ale jak bys se přečetli to, mě to prostě, já vám
miss
říkám,
fyzické krásy.
Mě to zní prostě jako holub.
Pigeon, miss pigeon, holubí miss.
Vy, že to takhle se píše podle mě holub, ne.
Pega, to se myslím píše nějak pigeo, pigeon.
Ježišmarja, snad mě se s nima psát ta paní, že tady chrochtám. Počkej, překladač. A přečte mi to.
Zadej tam holub.
Tak moment. Aha. Přátelé, vy co jste přišli?
Prosím vás, nebojte se, my se k tomu zločinu dostaneme, ale dlouho jsme takhle, se neviděli, je, ano, je to takhle rozšafné. Takhle,
jestli jste přišli zločinem, budete to muset, ale vy tam máte mít osičku, počkej. Takže já dám čeština, dám holub, jo?
Ano. Pigeon.
Holub. Pigeon. No tak vidíš, tak to jsme zjistili vedle.
Takový pygmalion.
A přečte mi to? Tady, moment.
Pigeon.
Ty máš asi vypnutý zvuk, ne?
Ano. No, tak to bude pigeon.
Moment, moment. Pigeon.
Pigeon.
Pigeon. Pigeon. Dobře. A teď chci vidět, jak se čte ta miss, debilní. To se to, já mě to nedá. Ale já už asi nevím, jak se to psalo.
Já vůbec nevím, holka. Já jsem úplně zmatená teď.
Takhle nás dvě si pošlete pro smrt.
My to tady všechno najdem.
Já tak, to nechápu.
Takhle, my jsme do toho ještě i technické typy. To jako...
No a...
Tady.
Pageant. Já to prostě...
Tak nějaká plagiatorka.
No, protože já se cítím jako trotlo. Počkej.
Pageant. Tak už to tam zadávám, jo? Pageant.
Tak teď si budete myslet. Jako takhle, asi nás nevemou na moderování v angličtině. A asi ne, my si myslím.
Průvod.
Tak to je průvod, dobře. Proč se není slyšet, kámo? Prostě, proč se není slyšet? Zapte mě někdo. Tak moment, tak já to prohodím. Třeba to čte jenom ten překlad. I don't understand.
Tak prostě...
Můžeš to zařídit zatím?
Ano.
Takže, finalistka soutěže Miss Švýcarsko. A ona, prosím vás, byla letos v únoru nalezená mrtvá ve svém domě v Beningenu poblíž Bazilie ve Švýcarsku. Mhm. S tím, že byla nalezena třetí osobou, nezmiňují se jakoby média jakou osobou. Každopádně mluvíme o tom proto, že tento týden byl obviněn její manžel Tomas, 41 let, s tím, že ji zabil on. A teď se dostanu k podstatě věci. On se přiznal k zabití té manželky s tím, že řekl původně, řekla vyšetřovatelům, že ji našel mrtvou v prádelně. A lekse. To je běžná reakce, se jako leknete, jako nejste asi připraveni na to jako zakopávat o mrtvoli. Blbý je, že když se jako leknete, tak můžete utíct, můžete zavolat policii, můžete, nevím, jako těch
reakcí. Třeba být ticho, ale utéct.
Cokoliv, nebo zavolat někomu, prostě, jo, rozumíte. Ale on ji rozřezal pilou, zahradníma nůžkama, a nožem a pak ji dal do mixéru.
Prosím.
Ty věci, které prošly mixérem, pak vylil do sudu a rozpustili v nějaký chemikálii.
Cože?
To není, přátelé, jako úplně standardní reakce na to, když naleznete mrtvý tělo. Jo, jakože jdete parkem, najdete mrtvolu a řeknete si, aha, tak jsem selek, takže to rozřežu a dám do mixéru.
Wow.
Není to standardní reakce. Pojďme si říct, jako můžeme se bavit o tom, jak lidi truchlají, ale tohle není úplně standardní reakce.
Tohle jako
takže
si
to řekla i policie, že to není úplně standardní reakce a co budeme dělat. Takže ho začali vyšetřovat a zjistili, že ji teda zabil on.
No.
Jako ty informace teď nejsou úplně jako rozjetý, protože on je obviněný. Oni ho teď obvinili a logicky, než se to jako uzavře, tak nechceš jako zveřejňovat nějaké jako věci, které na ně máš nabitý. On teda se přiznal, že ji zabil, ale přátelé zabili, protože ona na něj údajně zaútočila nožem. A jsme zase u toho, dobře, zaútočila na tebe nožem, kdyby třeba došlo k nehodě, že jí schodí ze schodů, nebo
jako
je prostě flákneš omylem víc, jako blbý, když jí flákneš třeba lopatou víc. Jo, ta lopata
už nebo kecáš.
Jako ale jakože jí, jako chápet, já prostě nerozumím tomu a proto se o tom všude píše, že ti jako, že, ale že máš na to žaludek vůbec, jako rozřezat tělo není sranda.
No jasně.
Jako není to sranda.
Jako možná bychom jako... se ještě mohli, že třeba zakopal, že fakt jako spanikařil, že si myslel, že třeba s tou smrtí budou spojovat. No. Takže by fakt spanikařil, měl by na zahradě díru a zasypali. I to si myslím, že může člověk fakt mít nějaký zkrat. Ale víš, jak to musí trvat dlouho a jak je to náročný?
No teď to chci říct, jako že se vám chce.
A hlavně...
Já jsem unavená, jenom si to představím.
Jako, to já je jsem... strašný.
No ne, ne, jako takhle, samozřejmě to zlehčujeme, jako je děsivý to. A co ještě je na tom děsivějšího, že spolu mají dvě děti. Takže to reálně jako...
A ono se teda neví, jako proč to
no,
udělal.
No, oni měli tenhle týden, takhle, tam bude hrát roli třeba to, že ho chtěla opustit, nebo prostě si našla milence, jako většinou to tak jako bejvá, jakože... Ale, jakože... Co jsi za člověka? Jako kdyby prostě jí omylem nějak... Jako,
to je on?
Hm? Já to nechám. Jde jako o to, že jí jako rozřežeš a dáš do mixéru.
Hlavně je to matka tvých dětí, Kriste, pane, ženská, ze kterou žiješ.
Do mixéru.
Já tohle nepochopím. Hej, tohle prostě nepochopím.
Jakože... No takhle, já jsem prohledávala nějaký jako články za tím, co se o tom jako píše.
Mm-hmm.
A oni teda zjistili, respektive uniklo na veřejnost, že on jako neměl k agresi daleko, že ona už v minulosti si stěžovala, že jí škrtil a jednou jí udeřil hlavou o zeď, takže on jako Ježiši. Agresor byl. Mm-hmm. Což by jako vysvětlovalo to, že jednou to prostě přeženeš a manželka to nepřežije. Ale ty vole.
Ale tohle
je. Ale ty vole, že ji rozsekáš a dáš do mixéru.
To je strašný. Tak to je mazec. No tak jako, to musíme sledovat, aby jsme věděli, jak to...
Jsme. No já to chtěla jenom říct, aby jsme to tady jako měli...
Tady že ta to zruda jako... dopadne. Bože.
No ne, ale tak chápeš, jak ty skončíš v kriminále a ty dvě děti budou vyrůstat kde? Jako v klokánku, nebo je vychovají prarodiče, jakože uděláš z nich jako siroty vlastně.
Tak hlavně to ty děti, že ho poznamená, přijdeš přesně v oba rodiče a ještě jakým stylem přijdeš o tu
mámu.
A
hlavně se to asi jako neutají, že táta no rozmixoval mámu.
Jako víme o tom my tady v Česku, takže Bůh ví, co se ještě všecko špitá, že v blízkém okolí těch lidí.
Jakože...
Strašný.
Táta rozmixoval mámu, není dobrý start do života.
To je hrozný. Jako to je fakt strašný.
No, takže. Tolik k teda k aktualitě. A já pro vás teď mám záhadu a já bych hrozně chtěla to jako rozebrat, jo. Protože se hodně, jestli se mluví o nějakým sportovním týmu, tak jsou to Kansas City Chiefs. Víme.
Mm-hmm.
Bojím se říct jméno. Protože samozřejmě, jakmile my tady začneme řešit Taylor Swift, tak si něco posere.
Ne.
Někomu se něco stane. Takže partner Taylor Swift, víme.
Ano.
Kelsey.
Já nikdy nevím, jak se to
čte. On je Trevor Kelsey, podle
mě. Jo, má prostě toho velkýho Trevora.
No. A samozřejmě všude ty videa, že jak tančí a tak. A já tady mám příběh tří fanoušků Kansas City Chiefs.
Ale.
Tak jsem si říkala, ale je to teď takový jako trendy, tak pojďme se podívat trošku na sportovní tématiku. A je to teda příběh z letošního roku.
Mm-hmm.
7. ledna letos se tři kamarádi rozhodli sejít u čtvrtýho kámoše a sledovat zápas jejich oblíbeného týmu Kansas City Chiefs. Prostě taková ta pohoda, dáte si pivko, koukáte na telku a máte prostě klídek. Ricky Johnson, David Harrington a Clayton McGeeny tak vyrazili do domu svého kámoše Jordana Willise v Kansas City, překvapivě. A co je horší, že se nikdo z nich nevrátil domů? Vysvětlím. Snoubenka Claytona McGeenyho ho hledala, nebrali telefon, že jo, chápete, že 7. váš kluk jako zajde koukat teda na zápas na fotbal a už se jako nevrátí domů, takže vy ho hledáte. Teď vy víte, že jel tady za tím kámošem a tak se rozhodla jako, když se nemohla dovolat jemu, tak se rozhodla přijet k tomu baráku a zazvonit tam a zeptat se toho kámoše, hele, tak kde jim je jako konec, toho, který vlastně měl ten barák. Co se jako stalo, mně se nevrátil prostě kluk domů. On je otvíral. Takže ona, prosím vás, vlezla s klepním okýnkem do toho baráku, ale pak teda se to jako nějak jako uvědomila, takže zavolala policii.
Mm-hmm.
Oni, a v podstatě ty příbuzní tam jako střídali a zvonili tam, protože samozřejmě ty chlapy měli nějaký příbuzní, byli to normální jako kluci, který prostě žili jako sociálně. Mm-hmm. Nebyli někde jako z okraje společnosti. No a když tam vlezla s tou policií, tak zjistila, že na zadní verandě leží její snoubenec bez známek života a spolu s ním další dvě těla. Co je na tomhle příběhu zvláštní, Jordan Willise, majitel té nemovitosti, byl evidentně živ a zdráv. Mm-hmm. Takže když u něj zazvonila policie, tak frér vyšel v trenkách a se skleničkou vína v ruce. A teď jako, chápete, frérka mu hlezla do baráku.
No.
Našli tam, kde mrtvoli. Teď teda začali hledat jako jeho. Frér vylez prostě, když na něj jako zazvonili, že jsou teda na té verandě a máte tady mrtví jako lidi. A on s tou skleničkou jako kepasa, ty vole, co se jako stalo. Teď si říkáš, tak co se to tady jako děje? No. Takže frér tady má prostě 2 dny, 3 mrtvý kámoš
a nikdo,
a jako
no.
Zabil je, nebo a proč je teda neuklidil, protože ležel na té verandě.
No je to hodně jako
zvláštní situace. No takže spousta otázek, jo. Jordan Willis samozřejmě pochopil, takhle, ono, když u vás doma najdou jako 3 mrtvý těla, je to asi dobrý důvod vzít si právníka. Jako i kdybyste za to nemohli, vemte si ho. Myslím si, že jako, a když jste tam s nima byli 2 dny.
Není to krok vedle.
A neumíte to úplně vysvětlit, radši bych si toho právníka najala, než někde něco plácnout. No konkrétně jmenuji, aby jsme určitě někde něco plácli a jsme prostě v háji. Že? My bychom se skončili v klepetech, ani bychom nevěděli. Takže on si najal toho právníka a ten teda jako vysvětloval, že ten Jordan vůbec nechápe, co se jako stalo, že neví, co se jim stalo. A že teda je sám zvědavý jako na výsledky pitevní zprávy, že je z toho jako špatný, že ho to jako zarmoutilo. Takže si říkáš jako...
Já nechápu, to si jako
nevšim. A teď ty 2 dny to si jako teda nevšim, že tam máš 3 mrtvý fréry.
Jako kdyby jeden, ale máš tam 3 no. mrtvý fréry.
A kdyby byl jako zakopaný, víš, ale by se leželi tam, jako v mrazu. Takže si říkáš, co to tady vyprávíte. Takže... Zajímavé ale bylo, že když přijela policie a technici a začali jako ohledávat to místo činu, tomu říkejme, tak na první dobrou přišli s tím, že ty těla nejeví žádný znaky jako násilí.
No tak.
Takže jako co? Takže vyšli všichni 3 ven a umrzli, nebo...
No to se to mě jediný napadlo.
Jako teda se, no ale jakože 3 lidi, víš, že by jeden byl požralý, jak tam umrznul, ale 3. Takže tak či tak, policie vydala prohlášení, že bude vyšetřovat ta úmrtí jako vraždy. Mm-hmm. 1. února byla zveřejněna předběžná toxikologická zpráva, vzali jim krev, jasně, že v tělech mužů byly nalezeny nějaké látky, ale nezveřejnili jako jaký. A tam nastala hrozně zvláštní situace, kdy každý z těch mrtvých kluků měl nějakého rodinného příslušníka, který komunikoval s médiima, nebo dokonce měli i najatý právníky, protože oni si hrozně ve velkém stěžovali, že ta policie s nima jako nekomunikuje. Uhum. Že prostě dobře, máme tady nějakou toxikologickou zprávu, ale oni nám neřekli, co v ní je, protože takhle. Probíhá vyšetřování a teď jde jako o tvoje příbuzný, jde o tvýho bráchu, o tvýho syna, o tvýho manžela. No a brácha Rickyho Johnsona, Jonathan, potvrdil, že teda všichni 3 byli spolužáci na střední škole. Johnsonovi bylo v době smrti 38 let, a Herringtonovi 37 a McGinneymu 36. Všichni 3 chodili na stejnou střední školu, ale měli k sobě jako blízko tím, že jako ten rok, víš, co je jako jeden jde třeba o rok později do školy.
Jo, jo.
Ono to je takový, jako že vám to vychází o půl roku, ale že ten Jordan Willis v jehož domě zemřeli, chodil do jiný školy. Že jako nebyli spolužáci jako ze střední a celoživotně, že by se znali na druhou stranu, jako v dospělosti máte spoustu kamušů, který potkáte na Majdanu, v práci, kdekoliv. Takže jako spekulovat nad tím, že jsme o tom menší kámoši, je takový trošku jako lichý. Ricky Johnson vedl otcovu firmu Johnson Construction v Kansas City a co teda je nejhorší, tak na světě po něm zůstaly 3 dcery, 14, 9 a 4.
To je hrozný.
Teď samozřejmě ty rodiny, tam je hrozný, že to je jako šok, že prostě vlastně, když je někdo třeba dlouhodobě nemocný a zemře, tak je to jako strašný, ale vlastně nějakým způsobem jako se na to třeba připravíte, jo. Ale teď se bavíme jako o situaci, kdy jdou 3 mladí kluci v nejlepších letech jako si dát pivo.
Si pustit film fotbal.
A umřou prostě, jako co se to děje. Jsou teď 3. No, teď ta policie teda vyšetřovala, co se jako stalo. Média mezi tím přinesly další informace o tom, že v tom baráku s nimi měl být ještě 5. účastník.
Ale...
Nikdo nezveřejnil jeho jméno. Jordan Willis teda policii vypověděl skrz toho právníka, že všichni 3 byli naživu, když si šel lehnout. Že si šel jako lehnout, řekněme jako dobrou. A to, že pak šli na tu verandu, on netušil. Mm-hmm. A protože to bylo v zimě, tak na tu verandu nechodíš.
Jo.
Jakože nemáš důvod jako jít si dát kávu na verandu, když je pod nulou. A ty rodiny Ti pozůstalí se najali taky právníky, aby je zastupovali, protože chtěli komunikovat skrz ty média, protože opravdu měli pocit, že ta policie s nima jako nejedná a tak to chtěli nějak jako řešit. A skrz ty právníky vlastně na první dobro to vypadalo, že za to může ten Jordan, tak jako napadne tě, to je to ve tvém baráku a byl jsem s mrtvýma tělama jako dva dny. No a teď samozřejmě ty právníci se jako přestřelovali v těch médiích, kdy teda právníci těch pozůstalých utočili na toho Jordana. Jeho právník vysvětloval, že Jordan plně spolupracuje s policií, že domovku umožnil, nechtěl žádný papír a že se sám přeje jako zjistit, co se stalo a že k němu ti přátelé jako často jezdili, aby sledovali zápasy, že to nebylo nic neobvyklého a že protože ty rodiny začaly pak argumentovat, no dobře, tak si je neviděl na té verandě, to jsme jako ochotní akceptovat, no ale měli u tebe před barákem auta, stály tam dvě auta, kterýma přijeli. A on říká, no ale to není jako poprvé, tak když jako pili, tak pak jezdili taxíkem ode mě a ty auta si tam nechali a pak si je vyzvedli, což taky jako dává smysl a není to jako, že by si řekla, tak kecá. Tak kolikrát se nám stalo, že jsme za někým jako jeli a protože si chceš dát drink, tak prostě samozřejmě.
A není to blbost, no, úplná.
No, takže ho ta přítomnost těch aut jako nějak nezaskočila a hlavně byli přátelé přes 20 let a jako na druhou stranu samozřejmě musíš najít jako motiv, proč budeš chtít zabít lidi, se kterými se kamarádíš 20 let, kdyby jednoho, a proč budeš chtít zabít všechny tři, co no. by ti jako mohli províst tyhle ty lidi. No a ten teď samozřejmě nejzásadnější otázka, kde jsi teda byla a co jsi dělal, že jsi nevšim, že tam jsou ty auta dva dny a hlavně oni u tebe zvonili a tloukli ty příbuzný a ty jsi jim neotevřel.
Aha.
No a právník říká, že když scháněli druhý den teda ty kámoše u něj doma, takže ležel se sluchátkama potlačujícíma samozřejmě zvuk zvenčí v posteli a zvonek neslyšel. Na mobil mu ale nikdo nevolal ani nepsal, tak oni jako nemáš jako číslo na všechny kámoše svýho kluka, jako když se viděli jako takhle a ty s nima třeba nepřijdeš do styku. Takže oni mu nemohli volat. Jedna z těch partnerek mu psala na Facebooku, ale tu zprávu on nečet, taky si mu to spadlo do žádostí. Mm-hmm. Jako to jsou všechno takové jako momenty, kdy si říkáš, no tak ty vole, ale vlastně...
Má to i jako pravou a levou stranu, no.
No, má to prostě dvě strany, ta mince, jakože třeba to fakt nečet. No a napřed ten jeho právník ho hájil tím, že byl doma jen jako sporadicky a že na tu verandu vůbec nešel. Jenomže ten Jordan potom nějakým novinám řekl, že z domu nevyšel ty dva dny vůbec. Takže ten rozpor začínal být trošku podezřelej, tak jako byl jsi někde nebo jsi nikde nebyl, no. Jak to teda bylo. No a ten právník pochopil, že to nevypadá úplně dobře a pokoušel se vzít zpět to vyjádření. A že to myslel tak, že z té ložnice odcházel jako sporadicky, že byl celou dobu doma, ale žil v té ložnici. No, policie oficiálně stále nezveřejnila toxikologickou zprávu, ale na veřejnost to uniklo, evidentně to někdo jako vynes a měli mít v krvi kokain, fentanyl a THC. Což byly látky, které teda ty rodiny se shodly na tom, že nebrali. Jako takhle, kdyby to byl jenom kokain, nebo jenom THC.
To je pěkný koktejl.
Tak si jako řekneš, dobře, no tak si kluci dali jako trávu, nebo si dali jako lajnu a ta rodina, tak tím si jako nechlubíš, jako že bys přišla domů k rodičům, řekla, tak jsem si dal včera slušnou lajničku, to byl jako večírek. No takže bych to jako dokázala asi pochopit, ale když vám dá někdo takovýhle jako... A není jim jako 20, že by se jako svrčili a ne, jako neodhadli to, tak myslím si, že jako v nějakém věku už tý hlavě jako nemáš vybyl. A hlavně jdeš koukat jako na zápas, nejdeš no jako na Ibizu, jako že by se spotřebovala svetovat všemu možným.
A ještě tohle je fakt kombinace jako nesmyslná.
Takže by ti přece jako dopadlo, že to asi není dobře. No takže se bavme o tom, že jim dejme tomu někdo ty látky dál, jo. A nebo si vzali něco dobrovolně. Víš, jako je tam furt ti jako nabejvají jako ty otázky. Jméno toho pátýho přítele, který byl v tom domě, nebylo zveřejněno. Nicméně právník Jordana Willise, toho majitele domu, potvrdil, že odešel dřív než ostatní tři a ten Willis šel spát. Takže byli všichni jako zhůru, když ta pátá osoba odešla, jo. Jenomže na druhou stranu, já jsem nad tím jako přemýšlela, jo. To neznamená, že jim to do toho pití nedal. Mhm. Jako když tě to jako nesejme hned, to chvilku trvá, než se to tou krví dostane do toho těla. Takže jestli jim mohl něco hodit do pití a pak jako odešel.
A jim se třeba udělalo špatně a šli na vzduch.
No. A on už mohl být dávno pryč, že jo? Jako Hector by o tom mohl napsat.
Ale stejně furt nechápu, kdo by zabíjel tři jako chlapy.
No, musíš mít nějakou jako motivaci na to, že jo? No. Ten pátý chlapík... To jméno teda opravdu jako neuniklo, ale vyjádřil se, jako vyslechli ho. A on opravdu říká, hele, všichni čtyři byli zhůru, když jsem odcházel, ale opravdu v našich očích to nemusí nic znamenat. No, teď se dostáváme do 12. září letošního roku. Informace z 12. září jsou takový, že policie se chystá vznést obvinění, což potvrdil právník Jordana Willise, ale řekl, že nehodlají obvinit jeho klienta. To znamená, že Jordan Willis, majitel nebo toho domu, je z toho venku. Zvláštní bylo, že ty rodiny jsou tak frustrovaný už z té situace s tou policií, že třeba otec Davida Harringtona médiím řekl, že je mu to jedno, že ať už obviní jako kohokoliv, že už jsou z toho to tak otrávený, že toho se na jim to logicky nevrátí, oni se s ním jako rozloučili. Ale třeba ten jeho otec založil na webu Bonfire prodej triček, já jsem se na to koukala, pořád si ho můžete koupit. Prodal si jich jenom 6 kusů, takže to není úplně šlágr. A je tam právě fotka těch třech v těch dresech Kansas City Chiefs a můžeš si tam koupit tričko s tím, že peníze utržený za prodej půjdou na fond, který je založený na GoFundMe a je to sbírka na pomník na jejich počest. A já tady mám volný překlad toho, co se píše na té sbírce. Jo? Mm-hmm. Založila to Terza Harringtonová, takže sestra, ne sestra, nevlastní matka Davida Harringtona, manželka jeho otce. Mm-hmm. A ona tady popisuje, David je Johnův syn, který neočekávaně zemřel. Je to volný překlad z toho GoFundMe, jo? Aby, jakože já jsem tam nepřidávala žádný slova, je to prostě volný překlad, tak jak to napsala. 9. ledna byl nalezen mrtvý na zadním dvoře domu v Kansas City, Missouri. David byl jedním ze tří mužů, kteří byli za podivných okolností nalezeni zmrzlí na dvorku domu. Naše rodina prošla hroznou tragédií a kolem jeho podezření na tu násilnou smrt je mnoho nezodpovězených otázek. 7. ledna bylo naposledy teda známo, že Johnův syn David a jeho přátelé Clayton a Ricky sledovali fotbalový zápas Chiefs versus LA v domě svého přítele. Rodina a přátelé všech tří mužů se pokusili poslat SMS a zavolat osobě, která si pronajímala dům a zeptali se, zda ví, kde jsou a nikdy nedostali jedinou odpověď. A tady je třeba rozpor, kdy ona tvrdí teda, že mu psali a volali, ale jeho právník na začátku tvrdil, že se s ním přes ten mobil nespojili, jo. Dvě z těch aut, co měli ty chlapíci, že byly nalezený na příjezdové cestě a 9. ledna vzali příbuzní věci do svých rukou a zabouchali na dveře a protože nedostali odpověď, rozhodli se rozbít sklepní okno a dostat se do domu. Křičeli, aby zjistili, jestli jsou teda v domě, žádná odpověď, to znamená, že jako jak nahlas bys musela mít ty sluchátka, abys jako neslyšela, že někdo huláká po baráku. A hlavně v té Americe, kde má každý blbec zbraň, tak budeš jako hulákat hodně nahlas, protože nechceš někoho vyrušit, aby tě zastřelil, že jo?
Takže
budeš jako hulákat, že to seš jako ty. No a v tu chvíli byla teda přivolaná ta kontrola, ta hlídka. A teprve potom ten Jordan otevřel dveře policii. Těla tří mužů byla nalezena na dvorku zmrzlá. David a jeho přátelé strávili 2 dny v minusových teplotách. Naše rodina má zlomené srdce ze ztráty a vážíme si vašich myšlenek a modliteb. Žádám lidi, aby pomohli Johnovi zaplatit pomník pro Davida, který bychom mohli umístit na rodinnou farmu. David miloval přírodu a John chce na Davidovu počest zasadit modrý smrk a na podzim nebo příští jaro přidat lavičku, aby na něj vzpomínal. Děkujeme za vaši podporu a myšlenky v posledních několika měsících. Rodina vám děkuje. Takže GoFundMe pořád trvá, tam můžete přispívat. A co se týká informací o Jordanu Willisovi, tak prosím vás, a ještě to je druhá věc, že to nebyl žádný jako idiot. Byl to vědec, který se zabývá léčbou HIV, takže on v té hlavě jako musel mít jako to v pořádku. Ale potom, co otevřel té policii se skleničkou vína v ruce, si řekl, že už to asi stačilo, takže nastoupil na odvykačku.
Fakt?
A odstěhoval se z toho baráku. Takový jsou poslední informace. A já se ptám, jaký jsou vaše názory?
Mně to přijde hrozně zvláštní, že třeba kdyby tam byl jeden člověk, jako jeden mrtvej, tak se můžeme bavit o tom, že třeba ho fakt někdo předávkoval, nebo on se mohl sám dát ty drogy.
Omylem, víš,
bylo
jako
blbě, šel na zahradu a byla kosa, on usnul a umrznul. Ale že no,
tam právě ještě řešili ty rodiny, než vyšla ta toxikologická zpráva, že kdyby umrznul jeden.
No.
Víš, že když opilá ven, je ti špatně, sedneš si a ono, když umrzneš, tak jako to je, jako když usneš. Chápeme. Ale kdyby tam jako umrzali tři, tak ten jeden přece se vždycky nějak probere a zbudí ty ostatní. Nenecháš je tam zmrznout, no, že jo? No, takže dobře. Tak se potvrdilo, že měli teda v krvi nějakou takovouhle jako šílenou směs látek. A teď jako proč? Proč budeš jako, chápeš, jako kdyby to byly děti, které experimentovali a nevyšlo to, tak třeba jeden zemře. Jo? Ale jako evidentně to byly dospělí, inteligentní lidi, tak přece si neřekneš, je, tak tady koukáme odpoledne na zápas, tak já jim tady špadala jako nasypu něco. No.
A zároveň mě třeba to ani nesedí, kdyby to třeba byli nějací jako nešťastníci.
No, jako rodiny, víš, vedli firmy.
Právě, že, víš, že by třeba spáchali jako nejlepší kámoši hromadnou sebevraždu třeba. No. Nebo by byli v nějakým kultu. Dcery,
chápeš,
nebo...
jako, a že byl jako dobrý táta a tak, jako... A hlavně, jako, že by o tom jako nevěděl ten čtvrtý, ten Jordan, šel si jako lehnout. Víš, jako kdybych já věděla, že máš v sobě prostě kokain, THC a fentanyl a řekla si, jdu si na chvilku sednout na terasu, tak ti řeknu, no tak nesedneš si na terasu, no. Protože tam zmrzneš. A nebudu si lehnout, rozumíš, abych ti jako nechala. To jako nebyl mejdan, jako mejdan, šli koukat na zápas, tak tam chápu, že si dáš 3 piva a jdeš domů. A ne, že se svrčíš, jako víš. A dobře, a tak jim to dal někdo do toho pití. Dejme tomu ta pátá osoba, jejíž jméno neznáme. No ale ten motiv je jako jaký?
A nevím, nebo jestli se třeba nějak pohádali během toho fotbalu, no, že třeba...
No, myslím, všechno sebou.
Jo, to je pravda, no.
Jakože máš po kapsách fentanyl, kokeš a THC. Já teda nemyslím THC, jako tam bych pochopila, kdyby oni třeba hulili tu trávu. Tak do sebe dostaneš.
Ale to si myslím, že jako možný si třeba mohli dát brko, jako no, když to, se koukali jako jak, na fotbal.
Jak bys to dostala do nich, nebo
no,
ty,
a dali si
THC
pivo,
třeba?
A dali si pivo. To si myslím, že je klidně možný, si dali jako travku a to. A...
Ale v Americe jsou ještě takový ty, že máš ty shopy, ne? Tam máš, že si můžeš koupit kapky nebo bombony a tam je THCčko, ne? Ježiš, že tam podle mě to THC do toho pití půjde taky dát.
No tady všech THC, HHC, to já se vůbec nevyznám.
Já taky ne, ale podle mě z THC.
Já,
totiž koukám na Keeping Up with Kardashians a jejich matka měla nějaký problémy s kyčlí, už to vyměnili, nebo tady v pořádku, ale ona právě jela do tady toho shopu a tam se nakoupila ty medvídky a byla pak strašně svrčená. A říkala mi známá, ona si vzala Američana, že její tchyně to vozí vždycky jako ruček, ty medvídky, že, a že si ochutnala ale dva a seděla na mé v koutě a byla fakt mimo.
No já jsem kamoš měl tenkrát nějaký taky, a to se normálně volně prodává, nějaký medvídky, no. Ale tam podle mě bude to HHC, ne THC, ale HHC. A byl z toho úplně, no. Úplně v rauši. Z jednoho
takže, mediánka. Takže jako, já prostě jenom přemýšlím nad tím, jak to dostaneš do někoho, aniž by to jako věděl. Jako...
Ne, je toho prostě strašně nějak moc. Jako myslím si, že třeba to brko, že by si ubalili a dali si k fotbalu, je podle mě naprosto jako reálný. No. Že si jako dali, k tomu si dali pivko, koukali na fotbal.
No ale, jako, chápeš, jako, že to není ani o tom, že ti to omylem spadlo do toho pití.
To je strašně divný tohle. Strašně divný.
A já vím, že to jako nemá konec a čekáme na nějaké obvinění, ale na mě to jako vyskočilo a tak jsem si s tím začala jako harabat a začala jsem hledat ty články z té zimy a vlastně jsem si říkala, že bychom to tady měli jako probrat, protože je to jako divný.
Ale já stejně, když byla ten majitel toho domu, tak automaticky, když mám asi kamarády doma a jdu si lehnout první a ráno vstanu, tak já bych se třeba podívala, jestli jsou pryč. Nebo jestli tam zůstali. No. Víš, jako, no. A to, že stojí auta před tím, tak přesně může to znamenat, že tam zůstali, anebo taky odjeli taxíkem. Ale já bych třeba, víš, udělala takový to, že bych třeba otevřela závěs a podívala se.
A nebo se snažíš třeba skontaktovat, jako jste v pohodě, jako když jste odjeli, víš,
no
jako,
něco,
že se asi zeptáš, jako
nebo když si vyzvenete ty auta třeba. No.
Blokujete mi příjezdovou
zvláštní,
cestu.
Je to fakt hodně zvláštní tohle. No. V tom bude mít zas prsty to rozsvět.
To je mystery tohle.
Jo, přeprodávané lístky na tajně.
Přesně. Takže zádička.
No dobře teda.
Takže střídačka.
Střídačka a já mám pro vás taky příběh, nebojte se nic.
Ta holka je prostě připravená.
Jsme zpět s příběhem a já to nebudu okecávat. Mám velice náročný příběh.
Ano.
A zamíříme do Texasu, do Ameriky a budeme se bavit o dívce jménem Jennifer Cave. Jennifer se narodila v roce 1984 na malém městě v Texasu a většinu dětství strávila Jennifer na farmě, která patřila její rodině, respektive rodině její maminky. A ta její mamča byla dvakrát vdaná a Jennifer byla právě z toho druhého manželství a měla ještě 4 sourozence, takže pocházela z velké rodiny. A pokud jde o to její dětství, tak bylo v podstatě bez problémů, ale bohužel její tatínek začal jednu dobu víc pít a byl natolik, že už nebyl schopen normálně fungovat bez toho alkoholu. A bohužel on byl ten typ toho alkoholika, že jakmile se napil, tak se v něm probral totální démon, byl agresivní, zlej, křičel doma na ty děti, ale když byl střízlivej, tak byl pořád ten hodnej táta, takže pro ty děti to bylo samozřejmě náročný jako pochopit, že najednou ten táta má takový dvě strany. A ta Jennifer byla tomu svému tátovi i tady přes ty všechny problémy neustále po boku a snažilo se ho držet nad vodou a podpořit ho v tom, aby s tím pitím přestal. Oni se dokonce rozvedli, její rodiče, a ona se s ním neustále stýkala a bohužel ten taťka, i když měl tu podporu té rodiny, tak to v podstatě bylo k ničemu a pořádal pil a bylo to marný. Tady tohle všechno tu Jennifer samozřejmě hodně ovlivnilo a jednu dobu byla do sebe dost uzavřená, takže nerada navazovala kontakt s novými lidmi, nikomu nevěřila, ale byla jako statečná a bojovala s tím, jo. Na střední škole tak měla kamarády, normálně zapadla do kolektivu, dokonce dělala roztleskávačku, řešila kluky, byla premiantka a ze všeho nejvíc milovala čtení. To by jsme kamarádky teda asi nebyly, ale vy dvě byste na kafe zajít mohli.
Ano, my dvě bychom se asi rozuměli.
A vy dvě byste si rozuměli. A ona prostě měla pravidlo, že každý den si vždycky našla čas na nějakou dobrou knížku. Takže takhle trávila čas. No, a teď se přesuneme do roku 1999. V ten rok si její maminka našla novýho partnera. Ten partner se jmenoval John a ta její mamča díky tomu začala být zase šťastná, začala se pomaličku usazovat, protože samozřejmě prožila náročný období s tím jejím bývalým manželem, teď ten alkohol a všechny ty věci okolo. A byla fakt šťastná. Ale to se nedá říct už o Jennifer, protože zrovna tady v to období, kdy ta mamka randila s tím Johnem, tak ta Jennifer se začala bavit s takovejma, nazvala bych to jako pochybnýma existencema. Nebyly to úplně lidi, se kterýma chceš, aby se bavilo tvoje dítě. Většinou to byly děcka, co nechodili do školy, chodili na párty, experimentovali s drogama a podobně, hodně pili. Teď samozřejmě ta máma si byla vědoma toho, že už v rodině ten alkoholismus byl, takže máš z toho strach a víš, co to je a co to, jak to může ovlivnit celou tu rodinu. A ta Jennifer teda s nima trávila dost času, ale musím smeknout i přesto, že fakt jako většinu svého volného času trávila tady s tou partou, tak jí to jako nestáhlo v tom slova smyslu, že by se třeba vykašlala na školu nebo na ty roztleskávačky. Ona všechny svoje povinnosti dokončila, tu školu zvládla levou zadní se samýma jedničkama a v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se uklidní, protože potkala Marka, což byl kluk z velice dobré rodiny a vypadalo to fakt, že ten Marky ukáže tu správnou cestu, jak žít. Jenže ani ten Marky neuklidnil, ona pořád chodila někam na párty, každý víkend byla někde opilá, v týdnu pak chodila na nějaký brigády, ale pak nebyla ani schopna do té práce chodit, protože hodně pila. A teď ta její máma si to samozřejmě začala všímat a snažila se té Jen pomoct, ale ona tu pomocnou ruku odmítala. Tak jela v tom a neuvědomovala si, že ten problém má. No a právě tady během těch divokých večírků potkala osudového muže. Na Marka už zapomeneme, to byla prostě chvilková záležitost, která vypadala nadějně, ale bohužel. A potkala muže, spíš kluka bych řekla, který se jmenoval Colton Pitoniak. To jméno, ty seš mi svědkem, že jsem si to ještě pouštěla tady, protože jsem byla z toho jména strašně nervózní, fakt se tak jmenuje. No a ten Colton teda se narodil do velice dobré rodiny, stejně tak jako Mark. Jeho tatínek byl úspěšný podnikatel a ta jeho rodina se měla velice dobře, jako velice dobře. A ten Colton byl vždycky normální kluk. On chodil do školy, miloval sporty, teď všechny holky z něj byly hotový, protože on byl fešák, takový tmavovlasej, tmavý typ, fakt jako pěkný kluk. Teď do toho tam měl prachy, takže hezký hadry, ty holky na to taky jako letěly na té střední. On tu střední školu dokončil, nastoupil na univerzitu v Texasu a od té doby, co nastoupil na tu univerzitu, tak to šlo všechno z kopce. On začal chodit na večírky, poprvé vyzkoušel nějaký drogy, začal hodně pít. V podstatě mně to přijde jako obdobný příběh té Jennifer, že z normálního slušného dítěte z dobré rodiny to se nastane takový sklus jenom dolů, což byl případ i jeho. A on se do těch drog ponořil hodně, nakonec odřízl všechny svoje starý kamarády a jediný, pro co žil, tak byly večírky a trávil čas taky s prapodivnýma lidma. Nakonec to teda vedlo k tomu, že vzhledem k tomu, že on byl fakt často opilej nebo sjetej a on byl součástí takového toho klasického bratrstva na univerzitě, tak oni ho vyhodili z toho bratrstva, protože už dělal moc problémů, on byl agresivní na ty svoje kamarády, fakt byl opilej až moc, dělal párty, i když nebyl s těma klukama domluvený, tak najednou přišli do toho domu toho bratrstva a tam jela obrovská párty, takže to utli a vyhodili ho a on se neponaučil a ještě víc pil. A aby toho nebylo málo, tak začal prodávat i drogy na té univerzitě. Takže úplný extrém. No a teď se dostaneme do roku 2004. Ten večer probíhal večírek, na který šel Colton a právě Jennifer. A to je ten moment, kdy ho poznala. Potkali se na večírku. Ti dva se dali někde u baru do řeči, padli si do voka, hned ten další den bylo nějaký randíčko a začali spolu chodit. A ta Jennifer trávila většinu času u něj v bytě. On měl nějaký krásný velký byt, jako od rodičů. Ale ti dva ho tak strašně zdevastovali ten byt. Protože si tam neuklízeli, jenom pili, brali tam drogy, podle toho to taky vypadalo, takže fakt jako smeťák. A přitom to byl nádherný luxusní byt. Ta Jennifer se tam nakonec k němu do toho bytu i přestěhovala, což byl jako za mě taky jeden zásadní problém, protože už fakt byla 24/7 s tím člověkem. A to byla samozřejmě obrovská rána pro její maminku, protože se jí snažili pomoct a byla si vědoma toho, že pokud s tím člověkem bude žít, tak se ta situace s těma drogama rozhodně nezlepší, ani s tím alkoholem. No, takže ta Jennifer s ním žila, ale žila s ním jenom pár týdnů, protože po pár týdnech společného bydlení se na to vyprdla a odstěhovala se. A hned vám řeknu proč. Ta Jennifer, jak s ním žila, tak pak kontaktovala po těch pár týdnech svoji kamarádku, nebo se nějak holky sešly a povídali si a ona se jí svěřila, že z toho Coltona začíná mít strach. Že je hodně jako výbušnej, je celkem i paranoidní, že má furt pocit, že je někdo sleduje, což si třeba myslím, že může být návaznost na ten prodej drog, že si třeba mohl myslet, že po něm někdo jde. Do toho vy sám berete ty drogy, takže fakt jste kukuruku v té hlavě.
Jako je blbý bej dealer a zároveň uživatel.
Tak, to je jako podle mě.
Kozel i zahradník, nedělá to dobrotu.
Přesně tak. A on u sebe začal nosit zbraň. A to tu Jennifer hrozně jako děsilo, protože jako nechceš, jako představ si, že máš týpka, co bere drogy a chlastá první ligu. A vy se hádáte kvůli nějaké prkotině v kuchyni a on tam drží tu zbraň. No tak taky by mi to nebylo příjemný.
No.
Jako vůbec. A on byl na tu Jennifer pak i zlej a dokonce se někde uvádí, že jí párkrát udeřil. A to byl pro tu Jennifer fakt jako probírák, protože se bála o svůj život a šla k té své kamarádce. Jenže Colton ji nechtěl pustit. Prosil o odpuštění, dokonce ji jednou zaklepal i na dveře s nožíkem v ruce, což je taky jako příjemný, že jde tvůj borec prosit o to, aby ho vzala zpátky a drží u toho takhle kudlu.
Takhle kytka je taky argument. Spíš bych to místo asi nožíku kytka je taky argument.
Tak, spíš bych to řešila tou kytkou. A oni si jako popovídali a ona mu slušně vysvětlila, hele, jako mám tě ráda, ale my dva spolu ve vztahu být nemůžeme, jsme každý jiný, nedělalo by to dobrotu a nabídla mu, hele, pojďme být aspoň kamarádi, což je jako kdybys dostala tou kudlou. Jako říct větu, mám tě ráda, ale můžeme být jenom kamarádi, je ještě, fakt shit.
Ještě mohla říct třeba, není to tebou.
Není to tebou, zaslouží si někoho lepšího.
Seznam nejhorší věc, který můžete říct při rozchodu.
No.
Tak teď jsme je použili všechny.
Já si tě nezasloužím. No.
Počkej, to mě připomíná, na mě vyskočila někde nějaká taková ta hláška jako ty vole, počkej, ale to je jako old school, že nabídnout přátelství někomu, kdo tě miluje, je jako nabídnout jídlo někomu, kdo zmírá žízně.
Ježíš, to byly takový ty citátky. Takový ty citátky,
no, tak to jestli to bylo. No, tak prostě, ale Colt nad tím neuspokojila, tak předpokládáme.
No, v podstatě jako na chvilku jo. Oni se teda dohodli. A fakt se vídali a nic v tom nebylo. Byli v podstatě jenom kamarádi, nevíme, jestli se třeba spolu sem tam vyspali, to se neví, ale nějak jako spolu fungovali. No, ona se začala znovu bavit se svojí rodinou, jezdila tam na víkendy, přestala s drogama a vypadalo to, že je všechno na dobré cestě. A v roce 2005 se dokonce našla nového partnera. A ten partner byl o něco starší jak ona. On už měl dítě, měl nějakou dcerku a celkem jako sexy popis, byl to prostě samoživitel táta od rodiny, což jako když se chlap takhle postará o dítě, takhle je to sexy.
Samozřejmě, otec samoživitel. A takhle, ještě lepší varianta holky je vdovec. No protože tam víš, že tě nebude oxidovat stará, že jo?
Mm-hmm. Ale taky bych zjistila, za jakých příčin ta žena zmizela.
Takhle samozřejmě, pro nás zločinožrouty už je trošku už red flag.
Ne, trošku. A on byl hrozně slušný chlap. Chceš si vygooglit tu slečnu?
No tak samozřejmě, to je Michael?
Ne, to je pak další partner.
Tady okay, toho... A který je teda sexy taťka? Počkej, já bych
no si... tady u toho nemáme fotku, oni jenom fakt udávali jeho křestní jméno.
Sakra.
Takže, ale představujme si ho jako...
Takovou sexy taťku prostě.
189 cm, polotriko, jo? Vestička, sexy taťka prostě.
Vestička?
Jo? A on se
jaká
fakt...
Jaká vestička?
Starýho peška, ne? Sexy.
Ta holka bude prostě... To je, děsí tvoje představa sexy taťky v té vestičce. Až se to s náma táhne tři roky, tahle představa toho starého peška ze seriálu Ulice. To prostě ta vestička a ona by ty chlapy navlíkala do vestiček.
Všechny. No.
No dobře.
A on byl teda fakt slušnej. Evidentně musel být i hezký, ona měla vkus, jo. Teď se starala o tu malou holčičku. Hrál v kapele. Jako nebyli v prvních příčkách na nějakým Spotify, ale... Byl v kapele volnočasové na zábavách za párek a pivo.
Já bych teda chtěla říct, že můj táta má taky kapelu.
No. Můj tchán má taky kapelu.
Ale nejsou teda ale v žádných příčkách.
Taky
oni
nejsou.
Oni nejsou ani na Spotify teda.
Taky ne.
Ale
to musíš dělat od srdce tu hudbu. To musíš dělat od
jo,
srdce.
Táta dělá
tam nejde srdce, o příčky, no. To musí být od srdce.
Ne.
A na co hraje? Na kachon?
Na a po zemou. Ne, můj táta je kytarista.
No teda, sexy.
Takhle, můj táta je sexy jako já.
Tak, ježišmarja. Holky, to byste se podělali z jeho tak. No. A měl dobrou práci. A proto Jen se v ten moment stala takový přístav toho klidu, nějaké té jistoty. Teď měla střechu nad hlavou, hezky žila a ona dokonce se jí jako zalíbila ta představa a dokázala si představit, že by byla fakt doma s tou malou holčičkou, starala se o tu domácnost a byla by ta žena v domácnosti a žili by prostě spokojený rodinný život. No, jenže tady byl pořád feťák Colton.
Ne, ale proč? Jo. Sexy teďka zní dobře.
Já to nechápu. A on se s ní pořád vídal, což samozřejmě dobře nebylo. A on, ten Colton, si nakonec našel novou partnerku.
No.
Tu si zapamatujme. Laura Ashley Hall. Laura Hall, jo? Mm-hmm. S tou se seznámil taky někde na party. Ta Laura taky pocházela jako z dobrých poměrů, ale alkohol i drogy změnili. A navíc teda byla strašně žádlivá. Jako fakt byla hysterická. Nedávala, když se Colton bavil s jinou ženskou na to, že se baví se svojí bývalou partnerkou, s tou Jennifer, ona to věděla. Takže to nebyl taky úplně zdravý vztah. A krátce potom, co si ten Colton s tou Laurou začal, tak se Jennifer rozešla s taťkou Scottem.
Jakože teda chtěla zpátky toho Coltona, jo?
Já si myslím, že podle mě tam nikde... se nedozvíš, proč se jako rozešli, ale myslím si, že ona na jednu stranu si říkala, jo, bude to fajn, že ona u toho Scotta měla úplně všechno, všechno. Ale furt tady byl ten Colton, ten bad boy a podle mě jí to jako stáhlo. A teď třeba ještě to, že si našel tu babu.
No tak jasně, žálíš, že jo?
Jo, i když o toho člověka už jako nemá zájem, tak tě to jako sere a podle mě jí to...
A to zase chápeme, protože by se to takhle měli taky.
No. Takže
to je důvod, proč si blokujete všechny ex na sociálních sítích, protože nechcete vidět, jak si tam vystavuje novou holku.
Přesně tak. Takže tak. No, ovšem, ona neměla nouze o muže a potkala Michaela Rodrigueze. Sexy.
Já slyším to příjmení a úplně mi jasný, že to je přesně tvoje cílovka, Michael Rodriguez.
Úplně.
Jenomže to já, když si dám hledat Michael to, Rodriguez, tak to mě, tam mě vyjede spousta výsledků, si myslím. To je jako já novák tady.
A s tím Michaelem přišla taková vlna úspěchu, jo. Ona si našla novou práci. Vykašlala se na drogy. Ona fakt byla, to byla jak na houpačce. Jednou nahoře, jednou dole, jo.
Evidentně ovlivňovaly ty chvíle.
Hrozně. A ona se na to teda vyprdla a všechno začalo zase být tak, jak má být. Moc hezká věta. A ten Michael byl fakt zlatej. A ještě k tomu měl hezký příjmení. No a tím se dostáváme, přátelé, do 16. Tam ti vyjelo Rodriguezu.
No, protože já dám Michael Rodriguez.
Tak tam vyjela, Pavel
tak,
Novák.
No, tak jim vyjela Michelle Rodriguez, jo, no. Že jo, všude.
No.
No. Jako to je krásná baba, ale jakože... No.
No, přátelé, takže 16. srpen 2005. Teď to přijde. Ten den byla domluvená s tím Michaelem, se svým aktuálním hodným přítelem, že se večer sejdou, že ona přijde k němu domů. Ona měla nějaký svůj program, ona byla v práci, takže to vycházelo časově až fakt na večer to setkání. A ten Michael už byl celý den trošičku nervózní, protože oni jako byli, mluvili na rovinu mezi sebou. A ta Jennifer ten den Měla jít se svými přáteli posedět. Aha. Byli domluveni, že půjdou na drink, jenže tam měl jít i Colton. A ona mu to řekla, což se tomu Michaelovi samozřejmě jako vůbec nelíbilo, ale zase důvěřovali a nechtěli z ničeho podezřívat a všechno bylo v pohodě. No a teď teda zpátky k tomu večeru. Ona šla s těma kamarádama, dali si ještě jako vědět, on jí napsal, hele, už pak pojedu domů, tak přijdi, zazvoň, prostě klasická domluva. A on ten den byl v práci a měl nějakou dlouhou směnu a vrátil se teda pozdě večer a on si sedl na gauč s tím, že si jenom tak odfrkne, že zavřeš ty oči a odpočneš si, jenže on usnul. A usnul fakt tvrdě Michael a zbudil se až ráno. A zjistil, že tam Jennifer samozřejmě není. A hlavně nemá od Jenny ani zmeškaný hovor, ani žádnou SMSku.
Tak spolíhal na to, že ona ho zbudí, když přijde, že jo? No.
Teď stejné zjištění probíhalo i u Jen v bytě. Ona bydlela s tou svojí kamarádkou a ona se probudila a zjistila, že tam Jen nespala, protože postel byla furt ustlaná, neměla tam věci. Teď to bylo jako divný, protože nikdy nic takového neudělala a vždycky si holky dávaly vědět, když třeba přespávaly u nějakého kluka nebo něco. A navíc, jako ten největší red flag je ten, že ona toho 17. srpna měla mít první den v té své nové práci, která pro ní byla fakt důležitá. Takže nevyprdnej se na první den, že jo? Že to bylo hodně takový zvláštní. Teď ta kamarádka se spojila s tím Michaelem, spojili se i s rodinou a nikdo o ní nic nevěděl. A té mamince, té Jennifer to nedalo a zavolala tomu Coltonovi, protože od toho Michaela se dozvěděla, že byl s ní na té party. A ona mu teda volala a on jí řekl, že nemá absolutně žádného tucha, kde by mohla být. A teď maminky mají takovej ten smysl pro to, že poznají, že je něco špatně. A jste napojený na ty děti. A ona měla prostě pocit, že ten Colton ví, kde ta jeho dcera je. Ale nějak to nehrotila, nechtěla tlačit na pilu. Jo. Pardon, dobrý. Oni postupně začali obvolávat všechny nemocnice. A doufali, že tam třeba bude. Ale bohužel nebyla. A nakonec se teda rozhodli po zhruba 10 hodinách kontaktovat policii a nahlásit to její zmizení. A popsali policii dopodrobna, jak probíhal ten její den, s kým se viděla, co měla na sobě a podobně. A ta máma hlavně těm policajtům řekla svoje obavy z toho jejího bývalého, z toho Coltona. A popsala, jak se k ní choval, že z něho měla strach, že to byl taky jako toxický vztah už, že spolu vlastně nebyli, ale pořád se nějak udržovali na blízku, bylo to celý prapodivný. Mluvila i o té drogové minulosti, takže všechno věděli. A dokonce řekla, že by se nedivila, když by byla u něj doma, ale ne dobrovolně. Takže začalo rozsáhlý pátrání a první zlom nastal, když se našlo její auto. To auto nebylo nabouraný, uvnitř všechno vypadalo naprosto normálně a co je důležitý, tak stálo zaparkovaný kousek od domu toho Coltona. A policie se teda na něj už zaměřila a když si spojili všechny tady ty informace, které dostali od maminky, té Jen, tak to bylo minimálně podezřelý, že zrovna kousek od jeho baráku stojí ta kára. A její rodina z toho byla natolik nervózní, že se do toho domu toho Coltona vydali. A protože ta policie čekala, nemůžeš tam jen tak vtrhnout. Oni tam přišli a ten Colton jim odmítal otevřít. Jo? Teď samozřejmě násilím tam vletět nechtěli, to by úplně moc nepomohlo. Teď mezi tím, a oni se takhle snažili několikrát se k němu jako dobít. A přece pokud nic neskrýváš, tak uklidníš tu rodinu. Hele, fakt ji tady jako nemám. Já bych klidně ty lidi pustila dovnitř, tak to tady projděte, mm-hmm. Že tu dceru tady nemám. Teď ta policie mezi tím vyslýchala všechny ty kamarádky a vyslechli důkladněji toho partnera Michaela, který byl chudák taky samozřejmě v ledáčku, že by jí mohl ublížit, což se ale ukázalo, že nemohl, protože měl potvrzení, že byl v té práci. A ten Michael do detailu popsal ten její program toho osudního 16. srpna. Policii řekl, že mezi nimi, jako v tom vztahu, bylo všechno v naprostém pořádku, že neřešili žádný trable, byli zamilovaní. On neměl žádnou milenku, ona neměla žádného milence. Teď ona byla dvojnásobně šťastná, protože nedávno vyhrála konkurs do té nové práce a byla to nějaká dobrá pozice. A měla tam toho 17. nastoupit. A ten večer, kdy zmizela, tak byla na tom drinku, ale byli domluveni fakt na jeden drink, aby byla ráno fit. A tak, jo? Ti kamarádi, co s ní byli na tom drinku, tak potvrdili, že všechno probíhalo v pohodě, ale že jednu chvíli tam spolu byli bokem a něco řešili A bylo jako evidentní, že se nebaví o počasí. Bylo tam jako bylo taky trošku dramaticky, ale nehádali se. Ona nepůsobila nějak nervózně, působila jako šťastně, mluvila o té práci, takže měla jako plány na ten další den, takže naprosto bylo mimo připustit si myšlenku, že by třeba utekla. Zároveň našlo se to auto, tak jak by utekla, že tohle to bylo úplně ze stolu. A co řekli ti kamarádi, tak je zásadní informace, že nakonec toho Coltona odvážela domů. Protože nebyl prý úplně ve své kůži. Což samozřejmě mohl zavinit ten alkohol, protože on se opil. No a to bylo naposledy, co ji někdo viděl. Ona se rozloučila v tom baru, odešla s Coltonem do svého auta a odjela. A asi se nebudeme divit, že policie žádala o povolení k domovní prohlídce toho Coltona, ale to zabralo nějaký čas, nebylo to z hodiny na hodinu. A teď těm rodičům, respektive té její mamince a tomu jejímu novému partnerovi Johnovi, což byl vlastně nevlastní táta, tak oni byli 100% přesvědčení, že v tom zmizení té Jennifer má prsty a báli se, že ji drží u sebe v bytě. A na nic teda nečekali a vzali spravedlnost do svých rukou. Rozjeli se do té rezidence, kde měl ten svůj byt. Teď zvonili, klepali, ale nikdo jim neotevíral. Což mohlo vypadat, že teda Colton není doma. A chtěli se dostat do toho bytu. Jenže nechcete úplně vyrážet ty dveře a rozbíjet je a snažili se to udělat nějak jako potichu, aby se třeba potenciálně ta policie nemusela dozvědět, že tam vůbec kdy byli, pokud by tam nic nenašli. No a oni si nakonec všimli, že v jeho bytě je otevřený okno a přes balkóny se tam dá jako dostat z té hlavní chodby. A ta mamča její čekala na chodbě a ten John, ten její nevlastní táta, tam vlezl do toho bytu. A když se táta dostal do bytu, tak ucítil šilený zápach. A bylo to tak silný, že se fakt jako pozvracel hned, jak vlezl do toho bytu. A ten byt byl jeden velký chlív, ale jakože odporný. To normálně byla skládka. Jako to smrdilo, jenom se skoukala na ty fotky, jako odporný. A ten John se zaměřil na ten zápach a snažil se zjistit jeho původ. A nakonec ho to teda zavedlo do koupelny a tam ve vaně uviděl lidský tělo, respektive jenom torzo, bez hlavy a končetin. Ty končetiny ležely vedle vany v pytlích na odpadky a ono nebylo poznat, co v těch pytlích je. John byl teda velice odvážný, on se do těch pytlů podíval. A tam byly ty ruce, nohy, prostě končetiny, včetně té hlavy. Okamžitě zavolal na 911, popsal celý svůj nález, řekl teda, že je v bytě toho Coltona, řekl adresu a zároveň ten John pořád doufal v to, že nebude potvrzený, že jde o Jennifer, protože jasně sice tam našel tu hlavu a řeknete si, no tak přece ji musel poznat, ale bylo jako vidět, že má toliko zranění, že nebylo rozpoznatelný, o koho jde a měla všude po těle modřiny, řezný rány, bylo teda evidentní, že musela před tou smrtí dlouho trpět. Ta policie samozřejmě přijela, okamžitě zajistila celý byt a pustili se do vyšetřování. Teď ta pitva, která později proběhla, tak se samozřejmě potvrdilo, že jde bohužel o Jennifer, byla střelena přímo do srdce a měla v sobě 18 bodných ran, ale podle toho soudního lékaře se to stalo až potom, co byla mrtvá, což je třeba hrozně zvláštní. 18 bodných ran, až když je mrtvá. Že tam musela být nějaká strašná nenávist. A toxikologie ukázala, že před smrtí v sobě měla marihuanu, metamfetamin a alkohol a bylo jako evidentní, nebo takhle se na to koukali ti vyšetřovatelé, že to vypadalo, jako kdyby toho pachatele něco vytrhlo z původního plánu, protože nenecháš tam rozřezané tělo ve vaně, už nějaký části v pytlích a neodejdeš si na kafe, když to takhle řeknu. Takže tam třeba byla teorie, jestli on už si třeba nevšiml, že ti rodiče přijíždí, nebo jak na něho klepali a snažili se tam dobývat a oni pak z té chodby šli ven, koukali se, on měl prostor pro to utéct. Takže tady s tím si jako hráli. Našli taky přímo v té koupelně, našli tu pilu celou od krve. Několik nožů a všechno to bylo v té koupelně, takže to fakt vypadalo, že si ten vrah odskočil a v tom bytě bylo jako spoustu důkazů. V garáži toho domu stálo zaparkovaný auto, který patřilo právě Coltonovi. To auto důkladně prohledali a našli tam zbraň, která by odpovídala té vražedné zbrani a později bylo prokázáno, že to byla vražedná zbraň. V bytě se našlo spoustu krve, jo. V tom jednom pokoji byly takový ty, když si představíte, to je fakt jak scéna z hororu, když si představíte místnost, tam byly takový světlejší koberce a potom koberci se táhly ty krvavý skvrny, jak evidentně táhl to tělo, jak s tím tělem manipuloval. Pak se v ložnici našel nějaký autoatlas, kde byly vytržené stránky, což si třeba říkali, tak asi si vytrhl jako mapy, že někam utíkal, ale zase na druhou stranu měl tam to auto, tak to bylo takový prazvláštní. Během toho vyšetřování ta policie vyslechla všechny sousedy v okolí a jedna sousedka vypověděla, že 17. srpna okolo 3. hodiny ráno slyšela rány a vykoukla na chodbu a tam stál Colton celý od krve a měl v ruce pistoli. Ale nikdo z těch sousedů neslyšel ten výstřel, což bylo hrozně zvláštní. A samozřejmě asi vy a my, kdybychom viděli souseda, jak pobíhá se zbraní celý od krve, tak jako zavoláme policii okamžitě, ale ona říkala, že ten Colton byl tak strašně divný člověk, věděla, že jede v těch drogách a že se stalo často, že se někde popral a tu zbraň u sebe nosil permanentně, tak nad tím v podstatě jenom tak mávla rukou, ale když se tohle dozvěděla, tak samozřejmě všechno řekla. Nakonec se projeli i kamerový záznamy, kde je 17. srpna Colton vidět někdy z rána, jak jde do místního železářství. Tam si kupuje pilu, rukavice a pak šel do obchodu, kde nakoupil klasika čistící prostředky, nějakou izolepu a podobné věci. Ta fotka jeho byla doslova všude. Byla i na hraničních přechodech, protože se báli, aby se nepokusil utéct ze Spojených států. A nakonec se Colton našel. Díky, řekla bych, takovému zločinu žroutovi, protože Colton utekl do Mexika, jak prosté. Neutekl sám, utekl se svojí milou Laurou, což je ta jeho partnerka. Jo. A je třeba vtipný, že z jejich historie na kartě tak zjistili, že tam chodili do kina, chodili na koncerty, na večeře. V podstatě si jako užívali dovču někde v Mexiku. Oni byli na útěku, respektive teda on, hledali jeho, tak byl na útěku, myslím si, 5, maximálně 6 dnů, takže to byl fofr po tom nálezu toho těla. No a teď jak na něho přišli. Nějaký zaměstnanec, nějaký řádový zaměstnanec hotelu, kde byli ubytovaní, tak si všiml té fotky, která kolovala na sítích nebo někde ve zprávách. A on si to dal dohromady a ten chlápek mu přišel povědomej. Tak zavolal policii a říká, hele, nevím, možná mám špatný typ, ale je tady týpek, co mu je podobnej. No a oni přijeli, zjistili, že to je on a ten hotel byl teda kousek od hranic. A 23. srpna 2005 byl teda Colton obviněn z vraždy Jennifer. Hned měsíc na to byla zatčena jeho partnerka Laura, která byla obviněna z manipulace s důkazy. A pokud jde o toho Coltona, tak on při výslechu tvrdil, že byl tak strašně opilej a tak strašně sjetej, že nemá ponětí, co se dělo 16. a 17. srpna. Mm-hmm. On popisoval situaci, že Jennifer ho opravdu házela domů, zaparkovali, společně šli k němu domů, že si ještě popovídají a on usnul a ráno se vzbudil a Jennifer už byla mrtvá. Čím se dostáváme k obdobnému případu, jako je s tou modelkou z toho Švýcarska? I kdyby to tak bylo, že ti tam ta holka umře, mohla se předávat, cokoliv, mohla. Tak přece nezavoláš své partnerce a neřekneš, hele, mě tady umřela bejvalka. Já půjdu teďka naprosto příčetnej nakoupit pilky a bělidla.
A já to nechci zlečovat, jako chápeš, ale jak je to absurdní.
No, a že ji teda jako rozřežeš. To je úplně to stejný.
A ta holka řekne, jo, jasně.
Jo.
To je prostě reakce běžně jako smýšlejícího člověka, že já ti zavolám a řeknu ti, hele, bývalej mi exnul doma,
no.
Prostě nějak usnul a už se neprobral.
A já beru pilu,
a ty, I'm on my way. A ty, jedu do Bauhausu.
Chápeš, jo. To je přece úplně jako nesmysl.
A nevadí, nakoupím a zlikvidujem
tak,
ho.
Tak, no.
No, to je běžná reakce prostě normálního člověka.
Takže on nemá ponětí, co se dělo, ale na tohle všecko, aby se došel do železářství a na to už.
Ale jako dobře, a ta holka, jako myslíte si, že ta holka to v tu chvíli jako vnímá, že to je jako důkaz lásky?
Ale já si že myslím, jo? Že on byl jako manipulátor a teď ona taky brala ty drogy. Takže ty chemické reakce v mozku taky nebyly úplně ideální a myslím, že se to všecko tak jako sečetlo. A byly tady, jo, to jsou ty páry, jak to prostě uděláš pro toho chlapa. A ona mu teda s tím pomohla. A ten
to vás jako spojí takovýhle zážitek.
No, to je. No, ten Colton ale tvrdil, že on za nic nemůže teda. Jo, on furt si stál za tím, že prostě přes noc umřela a on ji v uvozovkách jenom rozřezal a chtěl se zbavit těla. Jenže tady to jeho tvrzení vyvraceli důkazy, které se v tom bytě našly. Našla se tam třeba mačeta, která byla celá od krve, která patřila...
Tomu Coltonovi?
Ne, že ta mačeta patřila Jennifer. Mačeta patřila Coltonovi a krev na té mačetě byla Jennifer a našly se na rukojeti otisky Coltona. A stejně tak tomu bylo i třeba s tou zbraní a spoustu jako dalších předmětů. Nakonec, i přesto teda tvrdil, že i přesto, že tvrdil, že je nevinný, tak byl 29. ledna 2007 odsouzen na 55 let s možností podmínečného propuštění po 27 letech. A pokud jde o tu jeho partnerku, tak ta s největší pravděpodobností byla zapojená do odklízení toho těla. Její DNA se našlo na oblečení Jennifer, na pile, kterou našli v koupelně, když se to tělo rozřezávalo. A ta Lorraine tvrdila, že té Jennifer neublížila a že s tím fakt nemá nic společného, což když se tvoje DNA nebo otisky prstů, to je jedno, na té pile, kterou se řezalo to tělo, tak holka, to úplně neokecáš. Ona nakonec byla shledána vinou, zmaření spravedlnosti a manipulací s důkazy a byla odsouzena na 11 let. Ona nejdřív byla odsouzena na 6 let, ale pak se k tomu přidali nějaký další prohřešky, nakonec dostala 11 a je na svobodě už a není jasný, kde se nachází. Podle všeho si změnila jméno, že je někde na Aljašce, nevím, typuju. A oni právě mají teorii, jak ta Jennifer v sobě měla těch 18 bodných ran. Jestli to třeba neudělala ta Lorraine, protože ji nenáviděla. Ona na ní žárlila a nesnášela ji. A ona ji fakt podle všeho neublížila. Jako ona sama ji nezabila. To udělal ten Colton. Ale že možná se jako v vozovkách na ní pak takhle jako vyřádila srabsky, by si ulevila. No. Tady ten příběh bych ukončila pouze větou: neberte drogy. Dělá to z lidí vážně másla. Jako fakt se na to i prdněte. Ale tady máš tři lidi z totálně normálních, fungujících, šťastných rodin. Ty děcka měly jako všechno. Maminky, tatínky. Kdo neměl tatínka, tak měl nevlastního tatínka. Všichni jako fungovali. Nemusíš mít jachty a být spokojený. Ale měli se krásně. A ty i prostě, jakmile do toho spadneš, tak mozek udělá...
No, trošku se nám to v té hlavě roztečeno.
No, trošku.
No, tak jo, tak to tím teda ukončíme.
A já mám pro vás ještě tip. Já ho totiž chtěla říct minule.
Ano.
V našem natáčení. A my jsme to pak točili znova. A já jsem to pak znova neřekla. Prosím vás, seriál na Netflixu Ticho po pěšině. Je to korejská tvorba. I love korejská tvorba tady těch psychofilmů. Je to úžasný. První díl pecka, druhý taky, pak ten třetí je takový zdlouhavý, ale je to wow. Sériovej vrah.
Ticho po pěšině.
Jo.
Ok.
Jako fakt je to skvělý. A je to fakt brutální. Takže nemáte zač. Máte co dělat pod našich typech dneska.
Jo. To máte místo toho braní drog.
Ano.
Jo. Přesně. Vyserte se na ty drogy.
A koukejte radši na televizi. Já si myslím, že je rozumný.
To je hezká výchova.
Tak.
Neberte drogy, koukejte radši na televizi.
Jo.
Koukejte na tu soutěž na lovu, ať se vzděláváte.
Už jsem se taky koukala. Teď tam byl nějaký ultra chytrý pán.
A že to je dobrý.
Je to fakt dobrý.
A Ondřej Sokol je jako pohotovej. Já jsem byla překvapená, já ho nikdy jako nějak nepodceňovala, ale neznala jsem nějakýho výkony, že třeba na Slavíky nebo co tomu lidé nekoukám. A tady on je docela jako...
Jako taky mě tam nevadí, no.
Jo.
Ale...
Jakože vzdělávejte se.
Fakt se zabavíš u toho, musím nechat, ona mě na to přivedla.
Já si na to namotala. A já na to ještě koukám právě jako zpětně, že jo, přes kabelovku, takže já si přetáčím ty reklamy,
mm-hmm.
Tak v tu chvíli to máš, a oni mají, ale navojou celý díl.
A jak se jim říká?
Myslíš ty lovce?
No, ale jim se nějak vševět.
No počkej, tam...
Tam je totiž ten jeden, ten brejloun.
Je vševět, lišák, kalkulátor. Teď má nějakého novýho mladáka, ten mě moc jako nesedí, ten hodně jako chytrší, to je takový jako... A pak tam je kvízová dáma, to je žena, pozor. A nevím, to je asi žena.
Takže, a teď tam právě byl nějaký mladý kluk a byl v takový, jak tam je ten rozstřel, jak rychle musíš odpovídat.
Jo.
A
no, ale to je
on nahrál 65 000 a říkají mu, že je nový vševěd.
No, protože to je hrozný stres, tam no. Máš jako otázky, na který bys normálně třeba, ty u televize jsi jako chytrá a víš, no. Ale je mi jasný, že když to je jako bum, 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 no. Tak nevíš, že jo.
Takže podívejte se na to, ano, vzdělávejte se.
No, tak. To je poslání aspoň. Ano. Trošku se zdokonali v té hlavě. A je to jako nechci snižovat AZ kvíz, ale to je třeba moc těžký.
Hej, že jo!
To je totiž problém. Jakože, ne, že by si měli něco proti těm moderátorům, co třeba fantastický.
Ty mám ráda,
ta Eva Brečné, Jedrová,
nebo to jak patří. Jmenuje.
Oni jsou prostě, jsou fantastický. A obzvlášť, když měli takový ty speciální díly, kde byl třeba Leoš a bratři Bendigovi,
no, ty byli
tak
udělal
ten moderátor to, ale ustál. Jakože, já se nezapomínám, on je Aleš. Jmenuje se Aleš.
Ano, ano.
Aleš.
Ty klameš.
No, takže Aleš prostě se AZ kvízu, ale ustál to jako pán. Já si říkám, tak jako moderátorsky.
Jako tohle.
Tohle kočírovat.
A on furt drží jako to fazonu, no, zároveň hodí nějaký jako, for.
No a byl i vtipný, jak jsem říkala, klobouček. Ale
a Bendigovi byli taky vtipný.
Problém AZ kvízu je ten, že na nás too hard.
Jo? On je fakt těžký, no.
Jakože na lovu je takový jako pro lidi.
Ano, ano.
Tam jsou prostě otázky, třeba kdo zpívá písničku a je tam ukázka a byl to třeba Vojtáno, náš kamarád. To jsem třeba věděla, víš? No. A tak to
máš
je
tam prostě tu šanci, ano. Je tam malinká šance, že se nemusíš ztrapnit.
Jako pak tam jsou nějaké letopočty, geografie a seš jako v háji, jo?
Takhle,
pak
já bych skončila jak ti Bendici, co se týče toho spojování těch stran v tom AZ kvízu, takže já bych se do toho vůbec nehrnula. Ale AZ kvíz junior, tam dělá machra.
Tam bychom vás setřeli jak spocelý v okno.
Jo.
Já prostě, ne, já bych hrozně chtěla. Já prostě ne, jako já vím, že to nedělá, jo. Ale teď jdu jako apelovat. Jestli nás poslouchá někdo jako z produkce AZ, ale já bych chtěla jít do AZ kvízu, ale s tebou jako ve dvojici, ne proti tobě.
Jo, spolu, no.
Ale udělejte prostě, to by mě hrozně bavilo. Ty Bendigovi byli taky, ne, oni byli každý zvlášť, ale oni nebyli spolu, veď, ty bráchové.
Oni totiž byli proti sobě. On byl ten Honza proti tomu.
No jo, bráchovi.
Ne, a on byl, no a ten jeden z nich vyhrál.
Jo, a šel proti,
jo.
Leo šel proti Benovi.
Aha.
No, a my bys, ale já bych chtěla, já tam jako nechci stát sama za sebe, já bych jako chtěla.
To je pravda, no.
Že by se, pojďte udělat smíšený, jako je prostě, chápeš, jako když hraješ 4 hru v tenise.
A my si doplníme prostě naše vědomosti, uděláme tým.
My dvě proti nějakým dvěma lidem.
Ano.
A z kvíz. A nemusíme junior. To
a nebo prostě, třeba a i to na lovu, ale ve dvou. Ve dvou. My jsme dvě vševědky.
Jo, my jsme dvě. Dvě. Já jsem spíš taky lišák. Já jsem liška počítá. No takže my jsme jako chtěli vlastně si zkusit takovouhle soutěž, ale aby to nebyla taková ostuda, tak aby jsme šli prostě dvě, protože to je jako sdílený trapas.
Ta hamba je sdílená, no.
A to se půlí. Ta hamba ano. Se půlí.
To je taková, že se takhle schová i za tu druhou.
Jo. A když nás někdo hezky nalíčí, tak tam budeme třeba jenom hezký.
Tak, no, to umíme.
Takže kdyby jako někdo chtěl, tak my bychom do toho jako šli, ale jenom opravdu ve dvou. No, tak jo, tak. Takže koukejte na televizi místo drog, mějte se nám krásně a zůstaňte na svobodě a naživu.
Pa, pa.
Pa, pa.